så skal vi lytte til den tekst, som udgør grundlaget for prædiken i dag, og vi finder den i Lukas evangeliet kapitel 23, versene 32-43. Lad os rejse os og lytte til ordene i Jesu navn. Også to andre, to forbrydere, førtes ud for at blive henrettet sammen med Jesus. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, og folket stod og så på. Også rådsherrene gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds, den salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Det var nemlig sat en indskrift over ham. Han er jødernes konge. Den ene af de to forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Amen. Værsgo og tag plads. Ser I, den dårlige nyhed for jer er, at jeg i den her uge har haft god tid. Så det er sjældent godt. I må svare for at holde mig lidt mere beskæftiget. Det var en joke. Der hang to mænd på et kors. Ja, det kunne lyde som indledningen til en joke, men det er det ikke. I dag så er det indledningen til den sidste tale i det her kirkeår. En tale, som fokuserer på noget af det mest centrale i kristendommen, som peger hen på, hvad er det, vi har at vente på. Vi fokuserer på kongen, den almægtige verdens frelser, for der er ingen tvivl om, at frelsen kom med den mand, som bliver kaldt verdens lys, som Maria også sagde til børnene. Så er spørgsmålet faktisk bare, om vi overhovedet har brug for frelse. Os, der lever vores helt almindelige liv, hvor det hele bare kører om måneden, hver eneste måned, så kommer der en lønscheck eller en pensionscheck. Vi har tag over hovedet, vi har tøj på kroppen. Har vi overhovedet brug for frelse? Er der mere i historien om to mænd, der hang på et kors? I hvert fald var det sådan, at de to mænd, som hang på et kors, var i en situation, hvor de havde brug for frelse. Ret åbenbart, ret desperat, de havde brug for frelse. Er man først i, jo, det passer Oscar, for er man først i Romerriget, blev dødsdømt og hamret fast på et kors, så kan man hænge der i sin vanvittige lidelse, og på den måde så var man en del af datidens syge reality shows, så var man kommet så langt ud i livet, som man overhovedet kunne komme. Man kunne ikke synke dybere. Man har brug for frelse. Vi ved ikke andet om de to mænd på korset, end at de var forbrydere. Faktisk så betyder det græske ord, de som gør det onde. Matthæus og Markus, de beskriver dem som røvere. Det er måske derfor, vi bare sådan siger på automatik, de var røvere. Men det ved vi faktisk ikke. Forbrydere, det er ikke noget, man sådan bliver overnight. Det kan være, at der ligger en lang opvækst fyldt med svigt og bristede muligheder bag ved de her mænd på korset. De har ganske givet en lang række forbrydelser og mennesker, som de har forurettet bag sig. Og helt sikkert er det, at deres liv formodentlig ikke har været let. Der er løbet meget vand i åen, før man ender med at blive sømmet fast til et kors, selv i datidens grusomme Romerrige. Med det så siger jeg det, som den ene røver faktisk bekræfter, da han nævner, at de to kriminelle får løn som forskyldt. De har selv bragt sig i en situation, hvor de har fortjent det, som kommer. Med andre ord, så er de cirka så langt fra at kunne kalde sig Guds bedste børn, som man overhovedet kan være. Der hænger to mænd på et kors. De er så langt ude, som man overhovedet kan være. Det, de oplever, det er helvede på jord. Og når man er i helvede, så kan man ikke frelse sig selv. Når man er i helvede, har man brug for frelse. For alvor. Mellem dem hænger en tredje mand. Han er ligesom dem blevet slået, sparket, pisket og plaget. Men det er som om, al opmærksomheden er omkring ham. Det er ham, de mange mennesker, som er forsamlet, gør nar af og peger fingre af og kaster affald på. Det er ham, de råber af. Det er ham, de er kommet for at se. Og over ham på korset hænger der et skilt, hvor der står Imri. Vi har lige haft et kunstværk hængende. Det er desværre blevet pillet ned. Det skal jeg også lige have brugt i dag. Og det er besættelsesmagtens ydmygelse på deres latinske sprog, magthavernes sprog, Imri. Latin, Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Dermed var ydmygelsen total. Vi skal vide, at man vil aldrig nogensinde henrette en, som var kongelig, ved at hænge vedkommende op på et kors. Nej, nej, selv i døden har man sandelig privilegier som kongelig. Så hvis man endelig var dømt til døden, så fik man en hurtig død. Det her, det er virkelig fornedrelse. Og soldaterne, de håner ham. Det interessante er, at Jesus har på intet tidspunkt i sit liv hævdet, at han skulle være fornemmere end andre, eller kongelig på den her måde, som andre kongelige kunne være. Tværtimod, så har han altid opsøgt de fattige, de udstødte, de forhatte, de glemte, de oversette, de kriminelle, de prostituerede. Og ofte er Jesus af de fromme, af præsterne, farisæerne, dem som kom i templerne, i synagogerne, blevet kritiseret for at omgås med alle de urene, alle dem, som ikke havde styr på deres liv. Underforstået, han burde da være sammen med os. Vi er de pæne, vi er de rigtige, vi er toppen af samfundet, creme de la creme. Men det er ikke os, Jesus, han er sammen med. Selv på Golgata er Jesus sammen med to af samfundets nederste. De forhatte, de udstødte, de to forbrydere, de to røvere sammen med ham, skulle lide og dø. Vi ved ikke meget om dem. Men det er overvejende sandsynligt, at de, ligesom alle mulige andre i Israel på det her tidspunkt, har hørt alt muligt om Jesus. Det havde alle. De ved, at han havde helbredt de syge, at han havde en tendens til at spise sammen, have det mest intime fællesskab med mennesker, som andre hader. Når man spiser sammen på den her tid, så er man løftet op, og så er man ophøjet. Så er man god nok. Det er ligesom stemplet. Her er et menneske, som er værd at være sammen med. Jesus spiser sammen med dem, som ingen andre vil spise sammen med. De kender sikkert nogen, der er blevet døbt af Johannes i Jordanfloden. Ham, som forberedte folk på, at nu kom frelseren, som Esajas havde profeteret om. Så de ved godt, hvem Jesus han er. De ved også godt, at han har sagt noget om, at man skal vende den anden kind til. De ved også godt, at han har sagt, at man skal bede for dem, der forfølger en, og tilgive dem, som er onde over for en. Sådan noget nonsens. For sådan har det lyttet i deres ører. Og derfor har de helt sikkert hørt det. Det er radikalt anderledes end det, som de var vant til at leve efter. Her var det øje for øje, tand for tand og råde. Nu oplever de, at Jesus faktisk gør det, som han har sagt, andre skulle gøre. Navlerne er lige blevet slået igennem deres hænder og fødder. Korsene er lige blevet rejst op. Og jeg tror ikke, jeg behøver at male et billede af, hvor rædselsfuldt det har været for dem, som har hængt på de her kors. For rædselsfuldt det har været for Jesus. Og midt i alt det her, så hører de her røvere Jesus' stemme. Og hvad er det, han siger? Fader, tilgiv dem. For de ved ikke, hvad de gør. Fader, tilgiv dem. Jesus gør det, han siger. Røverne ser en mand, der nærmest er nedbrudt. Men også en mand, som holder fast i det, som han selv har sagt, og det, som han tror på. Den ene røver, han er måske lidt væk fra vinduet, så han giver sig til at spotte Jesus. Sig mig, er du ikke Kristus, så frels dig selv og os. Det er jo da et råb af desperation. Og når man selv er på spanden, så kan vi aflede os selv fra vores eget råd ved at se på andre, der også er det. Måske er det bare det, der sker meget menneskeligt. Men den anden røver, han begynder at forstå, at Jesus, han er den ægte vare. Han begynder at forstå, at ham der Jesus, ham er der noget ved. Så han flytter fokus fra røveren, der mobbede Jesus, og han irettesætter ham. Vi to, vi får som fortjent. Det er helt galt, men det er retfærdigt. I bibelsk sprogbrug. Vi er syndere, og vi får det, vi har fortjent. Men Jesus, han er uskyldig. Midt i deres værste elendighed, så har de fået noget og tænker over. Og når de ser op, så opdager de, at i den lidelse, som de er i, der er Jesus også. Jesus skåner ikke sig selv. Jesus, han er sammen med dem i deres lidelse. Måske er det desperation. Måske er det deres sidste håb. Det er i hvert fald ikke et langt livsstudie af Bibelen, eller mange besøg i synagogen, eller ofringer i templet, eller forsøg på at leve rigtigt og helligt, der ligger bag det her. Men de har set Jesus. Og med de sidste kræfter, så udbryder røveren, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Husk mig, det er sådan lidt vagt, ikke? Ja, jeg kan da godt huske, at jeg har mødt dig en eller anden gang. Men i bibelsk forstand, så husk mig meget mere. Husk mig. Husk mig. Det er hjælp mig. Frels mig. Og der er masser af steder i Bibelen, hvor der refereres tilbage på, at Gud huskede den og den og gjorde sådan og sådan. Gud huskede den og den og gjorde sådan og sådan. Det er der masser af referencer til. Husk mig. Det er godt at blive husket. Jesus ser ikke den døende mands meritter. Han ser ikke hans tro. Han ser ikke hans hellighed. Men han hører hans råb om hjælp og dermed hans tro. Han ser hans behov for frelse. Og måske er hans tro ikke større end et simmelsfrø, men den er der, ellers havde han jo ikke råbt, Jesus, husk mig. Og nu bliver det interessant. Altså, først nu bliver det interessant. Jesus siger, i dag skal du være med mig i paradis. I dag, lige nu, skal du være med mig i paradis. Jeg ved ikke, om du gør dig nogle tanker om, hvad der sker med os, når vi dør. Det tror jeg måske de fleste mennesker indimellem tænker over. Baseret på min læsning af Bibelen, blandt andet præcis det her stykke, så er det min tro, at når vi dør, så oplever vi umiddelbart Guds rige. Jeg tror sådan, fordi jeg i evangelierne læser, at Jesus har samtaler med Moses og Elias. Jeg tror sådan, fordi Paulus indikerer, at hvis det er sådan, det her kommer til at koste mig i livet, så skal jeg jo være sammen med Jesus. Jeg tror sådan, fordi Jesus han siger, i dag skal du være sammen med mig i paradis. Og jeg tror sådan, fordi at menneskers nærdødsoplevelser også ofte viser os, at det nye liv begynder umiddelbart. Jeg tror sådan, fordi jeg i mit arbejde som præst har oplevet mennesker på kanten af døden finde fred og finde ro og finde tryghed. Jeg tror sådan, fordi min mors gamle faster, som hele livet har sagt om mig, at jeg skulle være præst, hun har aldrig sagt det til mig dog, døde med et smil på læben og et tak, Jesus. Så jeg tror, at når døden kommer, begynder det nye liv umiddelbart. I dag skal du være med mig i paradis. Paradis, det er også et gammelt persisk ord, der betyder kongernes have. Og på det her tidspunkt, som refereres til paradiset, så var den største belønning, et menneske kunne få, det var at blive lukket ind i kongens have, paradiset. Og få lov til at opleve skønheden. Få lov til at opleve at være afgrænset for verden. Få lov til at opleve, at her er der varme og fred og smukt og fantastisk. Og livet bliver bare ikke bedre. Jeg ved ikke, om det i dag svarer til en all-inclusive charterferie. Jeg tvivler. Men det er i hvert fald en fantastisk ting at få lov til at være lukket ind i paradiset. I dag skal du være med mig i paradiset. Og hvis vi tænker tilbage til, hvordan verden hænger sammen, når vi kigger i hele det bibelske univers, så er tanken jo, at Gud ønsker for os, at vi skal leve i paradis. Faktisk også nu i paradis, i det her liv. Og derfor er det også helt klart, at vores opgave er at være med til at skabe et paradis på jorden. Et paradis, som mennesker kan opleve og få en forsmag på det paradis, som venter os sammen med Jesus i paradis. Nu ved jeg godt, at jeg skal passe på, hvad jeg siger. Men jeg siger ikke, at bibellæsning, at bøn, at dåb, at nadver og gudstjenester ikke er vigtige. Det er det. Det er vigtigt til at skærpe vores sanser og vores tro, så vi ser Gud midt i vores liv og finder kraft og styrke til at elske Gud og vores medmennesker. Sådan som Jesus gjorde, for på den måde peger vi på Guds kærlighed som en forvandlende kraft i verden og i menneskers liv. Jeg siger ikke, at det ikke er vigtigt at gå i kirke. Det er hammervigtigt, at du kommer. Det er hammervigtigt for alle vi andre, at du er her. Vi har brug for at se dig. Vi har brug for at snakke med dig. Vi har brug for at drikke en kop kaffe sammen med dig. Vi har brug for at synge sammen med dig. Vi har brug for at bede sammen med dig. Det er hammervigtigt, at vi kommer. For hinandens skyld, for vores egen skyld. Men de her meritter er ikke noget, vi bygger op i den her sammenhæng. Men det, at vi kommer her, det, at vi går ud i vores verden, gør, at vi på en måde kan være dem, hvor mennesker møder kærlighed og barmhjertighed. Og det er det, som vi er kaldet til at vise og gøre. Og det er præcis det, Jesus han viser. Midt i en vanvittig situation over for de her mennesker, som han hænger sammen med på et kors. Det er det, Jesus han viser os, du og jeg, når han hænger på korset. Og det er en helt central begivenhed i al kristen tro og tanke, at på korset, der soner Jesus alt, hvad der skal sones. Det er der, Jesus han siger, når han siger, i dag skal du være med mig i paradis, så gørs der op med al den synd, som kan skille mennesker fra Gud for et evigt liv i paradis. Måske husker du, der var noget med en have, hvor mennesker blev sparket ud. Og det er det, der gør, at vi mennesker ikke altid kan mærke Gud eller kan forstå Gud. Det forstyrrer kommunikationen. Det kaldes synd med et bibelskor. Det er det, der bliver gjort op med. Nu er der åbnet direkte mellem Gud og dig. Læg mærke til, at Jesus, han spørger ikke forbryderne, om han tror, om han er døbt, om han vil være med til at opretholde metodistkirken med sine bønner, gaver, nærvær, tjeneste og sit vidensbyrd. Det er jo de spørgsmål, som enhver, som skal optages i metodistkirken, bliver spurgt om. Det bliver røveren ikke spurgt om. Det er ikke det, der bliver spurgt om. Jesus, han ser ham for den, han er. Jesus ser ham for den, han er. Det er lige snart adventstid. Og vores opgave i kirken er at gøre os alle sammen klar til at fejre, at Jesus kom til verden for at frelse os. For at frelse den her verden for alt ondt, for vores egen selvoptagethed, for alt, hvad vi kalder synd. Og i dag, så er den her grund lagt. Og jeg vil slutte af med at sige, at vi har brug for at kunne tage imod og bringe Guds kærlighed frem over alt, hvor vi kommer. For uanset hvad, så vil du eller jeg aldrig nogensinde selv være et sted, hvor vi kan sige, Gud, jeg har fortjent din kærlighed, giv mig den. Sådan hænger det ikke sammen. Guds kærlighed er baseret på noget, og noget, det er noget, som vi ufortjent får, som gives os. For røveren i elendigheden på korset, for du, for jeg, uanset hvilken elendighed eller hvilket rod, der er i vores liv, uanset hvilken fest, der er i vores liv, så har vi brug for frelse. Det er ikke sikkert, at vi oplever, at vi er i en lige så desperat situation, som røveren, der hænger på korset. Det håber jeg virkelig ikke, du oplever. Men uanset hvor vi er, så er det min påstand, at Gud vil have os i tale. Gud har set os på en sådan måde, så han er parat til at give os den største gave af alle. Og den gave, det er frihed, det er fred, det er glæde, det er vished om, at der kommer en dag, hvor vi skal være med Gud i paradis. Og det er også evnen til at få lov til at gå ud og være repræsentanter for det lys, som snart kommer ind i verden, når nu det er adventstid. Og alt det her, det begynder med, at der hang to røvere på et kors. Men midt imellem dem hang der en, som sagde, tilgiv dem. Midt imellem hang der en, som så al elendigheden og lidelsen. Midt imellem dem hang der en, som drømte om et paradis på jorden og et paradis på den anden side af det her liv. Der hang en, som sagde til dig, der kommer en dag, der skal du være med mig i paradis. Amen.